Danışan Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlarla Rusiya nüvə silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilə imzaladılar. Qırğızistanda hökumət müxalifətinin nəzarətindədir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi sabah Azərbaycana gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətrarlar. ABŞ və Rusiya prezidentləri Praqada strateji hücum silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilə imzaladılar. Əvvəlki müqavilənin müddəti ötən ilin dekabrından bitmişdi. Yeni müqaviləyə görə tərəflər 7 il ərzində silahların üçdə birini, nüvə silahlarının üçdə birini ixtisar etməlidirlər. Prezidentlər imzala mərasimindən sonra birgə mətbuat konfransı keçiriblər. Barack Obama deyib ki, Vaşinqtonla Moskva Birləşmiş Ştatların Avropada hava hücumlarından müdafiə sistemi qurmaq planı ilə bağlı müzakirələri davam etdirmək qərarına razılığına gəliblər. İranın nüvə proqramına gəldikdə liderlər bildiriblər ki, İranın hakim dairələri bu sahədə beynəlxalq aləmlə əməkdaşlıqdan imtina etdiyinə görə cavabdehli daşımalıdır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı yeni sanksiyaların müzakirəsinin vacibliyini vurğulayıb. ABŞ prezidenti Barack Obama səfər çərçivəsində Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrinə də baş çəkməlidir. Qırğızistan müxalifəti hökumətə nəzarət etdiyini və parlamentin buraxıldığını deyir. Dünən Bişkekdə təhlükəsizlik qüvvələri ilə müxalifət tərəfdarları arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 75 adam ölüb. 6 ay yeni konstitusiya layihəsi hazırlanadək ölkəni ötəri hökumətə müxalifət lideri Roza Otunbayeva rəhbərliyə edəcək. Roza Otunbayeva.
Biz müvəqqəti hökumət olaraq eyni zamanda prezident, parlament və hökumətin vəzifəsini icra edirik. Biz hakimiyyətə nəzarət edirik.
Roza Otunbayeva. Məlumatlara görə prezident Qurbanbek Bakiyev hazırda ölkənin cənubundadır. Otunbayevin sözlərinə görə o istifa vermək fikrində deyil və tərəfdarlarını nümayişə çıxarmaq fikrindədir. Bəzi məlumatlara görə isə prezidentin tərəfdarları paytaxta doğru hərəkət edirlər. Müxbirlər Bişkekdə hökumət evi və muzeyin qarət edildiyini, Bakiyevin evinin yandırıldığını xəbər verirlər. Müxalifət lideri Roza Otunbayeva cəmaatı təxribata getməməyə, adi insanları qarət etməməyə çağırıb. BMT, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Çin də daxil olmaqla beynəlxalq aləm bütün tərəfləri sakitliyə çağırıb. Qırğızistanda baş verənlər göstərir ki, xalqın iradəsinə söykənməyən hakimiyyət uzun müddətli ola bilməz. Bunu yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini icra katibi Əli Əhmədov deyib.
Qeyri-sabitlik, çaxnaşma, ixtişaşlar, bütün bunların hamısı bizdə təəssüf hissləri doğurur. 5 il bundan əvvəl Qırğızistanda buna oxşar hadisələr baş vermişdi. Bütün bunların hamısı bir də onu göstərir ki, xalqın iradəsinə söykənməyən və xalqın iradəsi əsasında formalaşmayan hakimiyyət uzun ömür sürə bilməz. Azərbaycanda sabitlik ona görə mövcuddur ki, ona görə əmin-amanlıq mövcuddur ki, Azərbaycanda hakimiyyət xalqın iradəsi ilə formalaşır. Kənardan verilən reseptlər əsasında yox.
Əli Əhmədov qeyd edib ki, bu ilin payızında Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərinə xaricdən təzyiq cəhdləri olsa, Azərbaycan xalqı bunu pisləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi aparatının rəhbəri Baş nazir Rəcəb Tayyip Ərdoğanın xüsusi elçisi Firidun Sinirlioğlu sabah Azərbaycana gələcək. Bu barədə CNN Türk telekanalı məlumat verib. Baş nazirin xüsusi elçisi bundan əvvəl Ermənistanda səfərdə olub, prezident Serj Sarkisyana Baş nazir Ərdoğanın məktubunu çatdırıb. Rəcəb Tayyip Ərdoğan Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyana Vaşinqtonda görüşməyə təklif eləyib. Avstriya bu aydan Cənub Axın Qaz Kəməri layihəsinə qoşulur. Rusiyanın enerji naziri Sergey Shmatko aprelin 8-də deyib ki, Avstraliya razılaşma bu ilin sonunda tikintisinə başlanacaq layihə ilə bağlı sonuncu müqavilə ola bilər. Shmatko'nun dedikləri hələlik digər müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Avstriya Cənub Axın layihəsinin rəqibi olan Nabucco-nu dəstəkləyirdi. Xəzər qazını Avropaya daşıyacaq Nabucco layihəsində məqsəd Rusiya qazından asılılığı azaltmaqdır. ATƏT-in Bakı ofisi bugündən siyasi partiyalar və vətəndaş cəmiyyəti ilə müzakirələrə başlayıb. Müzakirələrdə məqsəd seçki prosesinə inamı artırmaq və siyasi partiyalar arasında qarşılıqlı münasibəti təbliğ eləməkdir. Gündəlikdə seçki komissiyasına dair məsələlər, o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun həyata keçirilməsi və seçki prosesinə qanunsuz müdaxilələr salınıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyirsiniz.
Şikayət.
Qiyabiydi
bizdə,
pul verib yazırdı. Yəni, orada
təhsil
deyildi, ancaq
pulla neydi. Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün İşdən Sonra proqramının birinci saatı tam olaraq Qırğızıstanda baş verən olaylara həsr olunub. Demokratiya stabilliyə qarşı və yaxud bu baş verən ixtişaşlar Azərbaycan üçün nə vəd edir? Bu suallara cavab axtaracağıq bugün saat 18-ə kimi təqribən. Saat 18 xəbərlərindən sonra qonağımız Rasim Balayevdir və Azərbaycan kinosu həftəliyində onunla söhbətimizin mövzusu elə Azərbaycan kinosudur. Kinoaktor Rasim Balayevə suallarınızı və eyni zamanda Qırğızıstandakı ixtişaşlarla bağlı şərhlərinizi və suallarınızı SMS xəttimizə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə, telefon nömrəmizlə 436-77-41 nömrəli telefonla, elektron ünvanımıza efir@azadlıqradiosu.az ünvanına çatdıra bilərsiniz. Bizimlə qalın bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıqradiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə, ilk mövzumuza Qırğızıstanda baş verən hadisələrin müzakirəsində başlayırıq. Studiyamızda siyasi şərhçi kimi tez-tez bizim studiyamızdan çıxış edən Respublikaçı Alternativ Vətəndaş Birliyinin həmtəsisçisi İlqar Məmmədov əyləşib. Hər vaxtınız xeyir, İlqar bəy.
Salam.
İlqar bəy, izləyirsiniz yəqin ki xəbərləri. Bəli. Və o qədər də belə çox həyəcanlı xəbərlər gəlir ən azı, onu deyə bilərik.
Doğrudur, saat bu saat, bəlkə də hərdən dəqiqə bə dəqiqə izləyirik Qırğızıstanda baş verənləri. Ümumiyyətlə, Azərbaycan, bilirsiniz, ictimai fikri əsasən bu 20 ildə o qədər qərbə baxıb ki, o tərəfə baxıb ki, batı istiqamətində baxıb ki, biz Xəzərin o tayında nələr baş verdiyini toplum səviyyəsində bilmirik, əsasən bilmirik. Bu da bir Azərbaycan gerçəkliyinin paradoksudur. Biz o qədər bağlanmışıq Avropaya ki, yaxın qonşularımızı və ya o qədər də uzaq olmayan qonşularımızı yaxşı tanımırıq. Amma hər halda bir çox şeyləri, bir çox müşahidələri eləmək olur. Əsas müşahidəm odur ki, Qırğızıstanda bir dərin dövlətçilik və toplum böhranı var da. Yəni bu hər hansı bir millət öz inkişafı dövrün öz inkişafı zamanı hansı mərhələlərdən keçir. Və biz Qırğızistan dövlətçiliyinin yaranması tarixinə baxanda görürük ki, o faktiki olaraq Sovet Rusiyası tərəfindən yaradılmış bir dövlətdir. Tarix boyu əslində əvvəlcə onu deyim ki, tarix boyu ümumiyyətlə bir çox dövlətlər tarixi təsadüf kimi meydana gəlib, amma sonra möhkəmlənib, böyüyüb və inkişaf etmiş millətlər, dövlətlər sırasına daxil olub. Qırğızistanda həmin o təkamülü biz hələ ki görmürük. Və son bu 20 ildə görməmişik. Bir mafiyoz hakimiyyəti idi, digər mafiyoz hakimiyyəti onu əvəz elədi. Sonra yenə mafiyoz hakimiyyət, mafiyoz qruplar hakimiyyətə can atır. Hər hansı bir milli ideya, milli deyək ki, ideyaya əsaslanan hər hansı bir dövlət sistemi yoxdur. Rusiya modelinin ən eybəcər, primitiv cəhətlərini sadəcə təkrarlayan bir dövlətçilik sistemini Qırğızistanda. Əsas müzakirə dilləri rus dili. Ruslaşıblar, elitası ümumiyyətlə Qırğızistanı tamamilə ruslaşıb. Rusiyanın elə bil ki, bir yedəyidir müəyyən mənada. Qırğızistanın intellektual həyatı, müzakirələr həyatı. O baxımdan düşünürəm ki, Qırğız cəmiyyəti, Qırğız intellektualları, Qırğızistandakı ziyalılar öz xalqının gələcəyini bu hadisələr fonunda çox dərindən bir yenidən müzakirəyə qoymalıdırlar.
Amma ki, mən ilk olaraq yəqin ki, son məlumatları da çatdırım. Biz Azadlıq Radiosunun web səhifəsində xüsusi bölmə var. Qırğızistandakı hadisələri izləyirik biz. Qırğızistanda həm də Bişkek bürosu vasitəsilə izləyirik bunu. Və Qırğızistanda ixtişaşlar zamanı 75 adam ölüb, bu barədə Ölkənin Səhiyyə Nazirliyi xəbər verib. Prezident Qurmanbek Bakiyevin istefa verib-vermədiyi barədə hələ də dürüst məlumat yoxdur. Onun Bişkekdəki evi talancılar tərəfindən qarət olunub və yandırılıb və bu kütləvi informasiya vasitələrində olan məlumatlara görə təkcə qızıl və zinət əşyaları deyil, həm də özünün və ailə üzvlərinin geyimləri də talanıb insanlar tərəfindən və
adi talançılıqdır. Yəni hər bir inqilab, hər bir çevriliş zamanı belə iyrənc hadisələr olur. Və məsələn mən deməzdim ki, məsələn Qırğızistanda hal-hazırda gedən prosesləri mən ürəkdən bəyənirəm, alqışlayıram və ya mən qətiyyən demirəm ki, yaxşı oldu Qırğızistan rəhbərliyinə. Mən bilirəm Qırğızistan rəhbərliyinin nə dərəcədə korrupsiyaya uğradığını. Mən bilirəm Qırğızistan dövlətçiliyinin nə qədər çatışmayan cəhətlərinin olduğunu. Amma ki, hər 5 ildən bir inqilab vasitəsilə bir mafiyoz qrupu, o biri mafiyoz qrupla əvəzləmək bu millət üçün çıxış yolu deyil. Ona görə düşünürəm ki, hər halda bir dövlətçilik ənənəsi qurulmalıdır Qırğızistanda. Dövlət belə hadisələrə, pis dövlətdir, yaxşı dövlətdir, amma dövlət belə hadisələrə çox sərt reaksiya verməlidir. Mən hesab edirəm ki, məsələn, Bakiyev üçün ən ağıllı və ən hətta deyərdin ki, vətənpərvər addım o olardı ki, hal-hazırda qiyamçıları yatırtsın və ondan sonra həqiqi demokratik islahatlara cəmiyyətdə başlasın. Yoxsa ki, xalq öyrəşsə hər 4-5 ildən bir küçəyə çıxıb hakimiyyəti devirməyə, o millət heç vaxt özünə dövlətçilik qura bilməyəcək.
Amma sizcə bu nədən irəli gəlirdi? Bu, yəni, Qırğızistanda əhali özünün seçki vasitəsilə hakimiyyəti dəyişmək imkanının olduğuna inanmırdı, yoxsa?
Tək ona görə yox. Ümumiyyətlə, Qırğızistan təsəvvür eləyində, Qırğızistan hardadır? Bir tərəfi Afqanistan, o bir tərəfi Çinin ən geridə qalmış əyalətləri, o bir tərəfi acından ölən, belə pis çıxmasın, Tacikistan, bir tərəfi də Özbəkistanın necə deyirlər, geridə qalmış əyalətləri. Siz təsəvvür eləyin ki, sizi onun qonşuları kimdir? Heç bir resursu yox, heç bir deyək ki, xüsusi cəhəti yoxdur ki, o cəhətdən istifadə eləyib dünya bazarına inteqrasiya olsun və oradan gəlir əldə eləsin oranın əhalisi. Yenə də mədəni baxımdan Rusiyaya tamamilə bağlanmış, Rusiya mədəniyyətindən tamamilə asılı vəziyyətdə olan bir deməli ictimai fikir. Bu Təbii ki, çox marginallaşmış qruplar, məsuliyyətsiz, intizamsız qruplar törədir belə mühit həmişə. Və belə mühitdə bu qruplar, tutaq ki, narkotik amilləri ilə, narkotrafik amilindən xeyli asılı olurlar. İndi bilir, dedim də, Əfqanistan dünyada ən böyük narkotik mənbələrindən biridir. Və hamı da bilir ki, Mərkəzi Asiya narkotiklərin daşınmasında əsas tranzit yollardan biridir və o cümlədən Qırğızistan və məsələn insan resursunun səfərbərliyi baxımından Qırğızistanda narkomafiyadan güclü bir qurum yoxdur və ya güclü bir şəbəkə yoxdur və onu da deyirəm, sistemli milli böhran olanda bax belə şeylər tez-tez baş verir. Ona görə Qırğızistan dövləti, Qırğızistan dövlətinin başında kim olursa olsun, hər hansı bir mafiyoz olursa olsun, sərt, qəti dövlətçilik prinsiplərini bərqərar eləməlidir. Ondan sonra isə deməli, azad və demokratik cəmiyyətin deməli, qurulması təkcə təsisatlar baxımından yox, həm də ki, ictimaiyyətdə gedən müzakirələr, insanlara aşılanan dəyərlər və bu istiqamətdə ciddi islahatlar aparmalıdır. Məncə çıxış yolu budur.
Məncə Amma çox maraqlı situasiyadır, çünki Azərbaycanda iqtidar partiyasının nümayəndələrinin retorikasına biraz bənzir. Düzü, tamamilə başqa kontekstlər barədədir, mövzular barədədir, amma belə oxşar sözlərdir bu.
Bilirsiniz, mən eşitdim Əli Əhmədovun danışdığını.
Yeri gəlmişkən dinləyə bilərik indi Əli Əhmədovun dediklərini. Əli Əhmədovun dediklərini dinləyək elə. Sonra Əli Əhmədov deyib ki, Qırğızistanda baş verən hadisələr heç vaxt Azərbaycanda baş verə bilməz. Əli Əhmədov yeni Azərbaycan partiyasının icraçı katibidir.
Təbii ki, orada qan tökülüb, insanlar həlak olublar, bu bizdə təəssüf doğurur. Ümumiyyətlə, qeyri-sabitlik, sabitliyin pozulması, çaxnaşma, ixtişaşlar, bütün bunların hamısı bizdə təəssüf hissləri doğurur. 5 il bundan əvvəl Qırğızistanda buna oxşar hadisələr baş vermişdi. Bütün bunların hamısı bir də onu göstərir ki, xalqın iradəsində sökənməyən və xalqın iradəsi əsasında formalaşmayan hakimiyyət uzun ömür sürə bilməz. İkinci bir çox ciddi hesab edirəm ki, bunun nəticəsi var. Bu da mütləq nəzərə alınmalıdır. Xalqın iradəsindən kənar, ölkədən kənarda qüvvələrin diktəsi ilə, verdikləri təkliflərlə, verdikləri müxtəlif belə deyək, strukturların formatı və onların dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yaranan hakimiyyətlərin ömrü az olur və belə olur. Azərbaycanda sabitlik ona görə mövcuddur ki, ona görə əmin-amanlıq mövcuddur ki, Azərbaycanda hakimiyyət xalqın iradəsi ilə formalaşır. Kənardan verilən reseplər əsasında yox. Biz bunu qiymətləndiririk və güman edirəm ki, Azərbaycan xalqı da bunu yüksək qiymətləndirir.
Bu Əli Əhmədov idi. Əli Əhmədov yeni Azərbaycan partiyasının icraçı katibidir.
Mülahizə hissəsini tamamilə dəstəkləyirəm. Yəni ki, xalq iradəsinə əsaslanmayan bir siyasi sistem uzun müddətli siyasi və iqtisadi sabitlik deməli, və əminəmanlıq yarada bilməz. Amma fakt iddia hissəsi ilə faktın təhrifi ilə qəti razı deyiləm. Azərbaycanda da hakimiyyət xalqın iradəsinə əsaslanmır. Bunu da Əli Əhmədov çox gözəl bilir. Sadəcə olaraq həmişəki kimi yalan danışır. Və o hesab eləyirsə ki, Qırğızistan Azərbaycanın keçmişidir, o səhv eləyir. Qırğızistan Azərbaycanın gələcəyidir belə getsə. Qırğızistan Azərbaycanın 10 ildən sonra, 5 ildən sonra görə biləcəyi hadisələrdir. Nə qədər ki, xalq siyasi elitadan tamamilə təcrid olunmuş bir vəziyyətdədir və ya siyasi elita xalqdan təcrid olunmuş bir vəziyyətdədir. Heç bir deyək ki, institusional və ya mənəvi bağlantı yoxdur və bu uçurum, bilirsiniz, Azərbaycanda artır. Hakim partiya ilə, hakim partiya demək, hakim elita ilə xalq arasında bu uçurum getdikcə artır. Xalqı, deməli, bu uçurum artdıqca tədricən belə bir boşluq yaranır və bu boşluğu dediyim o marginal qüvvələr və ya hər hansı bir hadisədən narazı qüvvələr tutur və beləliklə də deməli, ixtişaşlar baş verir və ölkədə sabitlik pozulur. Özdə ki, fikir verdisə, Əli Əhmədovun fikrində belə bir meydan, deməli, məqam da var idi. Deyir ki, uzun müddət hakimiyyətdə qalmaq olmaz. Məqsəd hakimiyyətdə uzun müddət qalmaq deyil. hər hansı bir siyasi məsuliyyətli siyasi şəxs üçün, məsuliyyətli siyasi lider üçün məqsəd elə bir sistem qurmaqdır ki, doğrudan da onun ölkəsində uzun müddətli sabit bir funksional sistem yaransın. Bax, bu tamamilə yoxdur Azərbaycanda. Hələlik bəzi problemləri neft pulu ilə örtbastır eləyirlər. Neft pulu azalanda və ya hər hansı bir digər iqtisadi böhran amili ortaya çıxan kimi dağılacaq. 70 il sovetlərdə deyək ki, də əsasən yuxarı aşağı sabitlik vardı. O deməkdir ki, o demək idi ki, Sovet İttifaqı normal əsaslarla qurulmuş bir dövlət idi. Xeyr. Sadəcə olaraq resursları yiyirdilər. Resursları yiyib qutarandan sonra rəqabətli iqtisadiyyat olmayandan sonra hamısı dağıldı.
Əli Əhmədov həm də onu deyib ki, Qırğızistan hadisələri sübut edir ki, kənar qüvvələrin diktəsi ilə verilən reseptlərlə qurulan hakimiyyətlər süquta məhkumdur. Bu arada sual da var. Məhərəm Şahverdi soruşur ki, siz Qırğızistanda baş verənlərin arxasında Rusiyanın durması məsələsinə necə baxırsınız? Exo Moskva radiosunda Roza Otunbayeva ilə müsahibəyə qulaq astım. Məndə belə təəssürat yarandı ki, o bilavasitə Rusiyaya arxalanır. Xatırladıram ki, Roza Otunbayeva hal-hazırda elə ixtişaşların arxasında duran bu müxalifət etirazların arxasında duran müxalifət partiyasının lideridir və o indi müvəqqəti hökumətə rəhbərlik etdiyini iddia edir.
Müəyyən ehtimallar irəli sürmək olar ki, Rusiya və ya hər hansı bir xarici qüvvə bu hadisələrin arxasında durur. Bayaq qeyd elədiyim kimi, Əfqanistan narkomafiyası da Mərkəzi Asiyada geniş şəbəkələnmə qurub, onların da aidiyyatı ola bilər və ya bu bir sıra belə amillərin və ya iradələrin birgə yaratdığı bir qarışıqlıq ola bilər. İndi Rusiya məsələsinə gəldikdə, baxın, Türkmənistandan, Qazaxstandan keçməklə və Qırğızstandan keçməklə, Bişkekdən keçməklə Çinə qaz nəqli məsələsi ən son mərhələdədir bu saat müzakirəsi filan. Əgər bu olarsa, bilirsiniz, əvvəllər Rusiya Türkmənistan qazını çox ucuz qiymətə alırdı. Əgər Çinə bir Türkmənistanın deyək ki, öz qaz marşrutlarını çeşidləndirmək imkanı olsa, Türkmənistanın qazının qiyməti yenə də yüksək olacaq Rusiya üçün və Türkmənistan ixracat baxımından, qaz ixracatı baxımından Rusiyadan asılı vəziyyətdə olmayacaq. Bişkekdə belə bir böhranın olması və ya Çinlə sərhəd boyu Mərkəzi Asiyada müəyyən böhran nöqtələrinin yaranması faktiki Türkmənistan qazının Çin bazarına çıxarılmasını əngəlləyir və beləliklə də həmin o deməli, prosesdə maraqlı olmayan böyük dövlətlər, o cümlədən Rusiya bundan mənfəət qazana bilər və ya öz maraqlarını güdə. Prinsipçə bu mümkündür, amma ki, əgər Qırğız hökuməti, Qırğız cəmiyyəti, Qırğız milləti sağlam, institusional və deyək ki, sivilizasyon bir durumda olsaydı, bu deyək ki, kiminsə hiləsi, kiminsə pis əməlləri özünə yer tapa bilməzdi Qırğızistanda.
Amma ki, indiyə kimi bir çox keçmiş Sovet ölkələrində baş vermiş hadisələri ya Qərb, ya Rusiya resepturası ilə baş verdiyini iddia edənlər çox olub. Yəni, burada da bu iki super qüvvənin...
O var, o həmişə var. Böyük dövlətlər, kiçik dövlətlər bir-birinin daxili işlərinə istər-istəməz qarışırlar. İstəyəndə də qarışırlar, istəməyəndə də qarışırlar, reseplər də verirlər və ya hər hansı bir başqa əməllər deyirlər. Bu real siyasi rəqabətin bir gerçək cəhətidir. Siz ondan qaça bilməzsiniz. Heç vaxt tamamilə təcrid olunmuş siyasi mühit olmur. Mövcud olmur. O var Şimali Koreyada tutaq ki. Və SSR-də vardı əsasən. İndiki zəmanədə tamamilə təcrid olunmuş siyasi spektr yoxdur. Heç bir ölkədə, dünyada yoxdur.
Biz biraz öncə Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədovun fikirlərini dinlədik. Artıq prodüserimiz Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə əlaqə yaradıb. Bir qədər sonra ona müraciət eləyəcək suala. Amma bu arada Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanlı ilə də əlaqə yaratmaq cəhdinə o cavab verib ki, Azadlıq Radiosuna müsahibə vermək istəmir. Hətta Qırğızistan mövzusunda belə. Bu arada dinləyicidən bir ismarış gəlib, onu da oxuyum. Yazır ki, Hikmət yazır, salam Qırğızistan prezidenti yəqin ki, gələcəyini fikirləşməyib. Fikirləşsəydi, Dubayda villalar alardı. Belə deyir. Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İzləyirsiniz yəqin ki, hadisələri.
Əlbəttə.
Və nədir təəssüratınız Qırğızistanda baş verənlərdə?
Bilirsiniz, Fransa inqilabından başlayaraq xalqlar tiranları öyrədirlər ki, onlar nə qədər çox zorakılıq, tiranlıq, oğurluq eləyirlərsə, xalqların da hiddəsi artır və günün birində bütün elədiklərinin hesabı sorulur. Əlbəttə, xoşa gəlməzdi ki, Qırğızistanda hadisələr belə zorakılıqla müşahidə olundu. Xeyr adam ölüb, minə qədər insan yaralanıb. Ümumiyyətlə, indiki bu sərt münasibətlər yəqin ki, Qırğızistanın gələcəyinə də öz mənfi təsirini göstərəcək. Amma bütün bunların hamısı belə bir faktoru görməməzliyə qoya bilməz ki, baxmayaraq ki, özü inqilabı dalğada hakimiyyətə gəlmişdi, amma Qurbanbəy Bakıyev son illərdə olduqca qeyri-demokratik bir siyasət aparırdı, heç kimlə hesablaşmırdı, qohumbazlıqla məşğul idi, Qırğızistanın bütün sərvətlərini öz ailəsinin əlində cəmləşdirmişdi, özünün keçmiş silahdaşlarına qarşı repressiya tətbiq eləyirdi. Ümumiyyətlə, idarə etmə bir çox cəhətlərdən elə burada Azərbaycanda İlham Əliyevin tətbiq elədiyi idarə etməyə çox bənzər idi. Bir fərqlə ki, İlham Əliyevdən fərqli olaraq o demokratik düşərgənin içindən gəlmişdi və baxmayaraq ki, həmin adamlarla çiyin yoldaş olmuşdu, onlara qarşı çox sərt repressiyalar tətbiq eləyirdi. İndi ola bilsin ki, orada əlbəttə ki, ən müxtəlif maraqlar olub, daxildən, xaricdən. Mən bunları istisna eləmirəm və o qədər dəqiqliklə onların hamısından məlumatlı olduğumu da iddia eləmirəm. Amma bugün mənim aldığım ən müxtəlif dünyanın kütləvi informasiya vasitələrindən alınan məlumatlardan gəldiyim qənaət budur ki, xalq hökumətdən çox narazı olub. O həddə qədər narazı olub ki, hökumətin üzvlərinə qarşı zorakılıq tətbiq eləməyə hazır olub və məlum olub ki, hökumət zahirən özünü çox güclü hesab eləsə də, xalq tərəfindən dəstəklənməyəndə çox qısa müddətdə çökə bilərmiş. Televiziya kanallarından biri Qırğızistanın Daxili İşlər Nazirinin 6 apreldə və 7 apreldəki müsahibələrini verdi. 6 apreldə xalqa barmaq silkələyən adam 7 apreldə artıq tanınmaz bir vəziyyətə düşmüşdü, yalnız saqqaldığına sevinirdi. Və mənə elə gəlir ki, bütün zorakı hakimiyyətlər belə şeylərə baxıb özü üçün dərs götürməlidirlər. Bir daha vurğulayıram, mən qəti şəkildə arzulamıram ki, Azərbaycanda, hər hansı bir ölkədə, 21-ci əsrdə siyasi münasibətlər bu şəkildə öz həllini tapsın. Xüsusilə bizim ölkəmizdə potensial var ki, biz sivil yolla, demokratik seçki yolla xalqın iradəsini hakim eləyə bilərik. Amma eyni zamanda öz qolunun gücünə, dubinkasının gücünə, qoçularına, arxayın olanlar da özü üçün buradan ibrət dərsi götürməlidirlər ki, xalqı bu qədər, hədsiz qədər qəzəbləndirmək olmaz və xüsusilə də korrupsiya hallarının xalqa nə qədər pis təsir göstərdiyini, o xalq ayağa qalxmasına necə bir təkan verməyini hər kəs bilməlidir, unutmamalıdır. Yeri gəlmişkən, məncə çox belə deyək ki, uyğun bir vaxtdır ki, Azərbaycan hökuməti müəyyən nəticələr çıxarıb, qarşıdan gələn parlament seçkilərinin demokratik şəkildə keçməsi üçün müəyyən addımlar atsın. Xüsusilə belə bir vaxtda ki, dünyanın bütün nüfuzlu təşkilatları Azərbaycan hökumətindən demokratik islahatlar tələb eləyir.
Əli bəy, yeri gəlmişkən, Əli Əhmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi deyib ki, Qırğızistanda baş verənlərin Azərbaycanda təkrarlanması qeyri-mümkündür, çünki Azərbaycanda hökumət xalqın etimadı ilə qurulub və xarici reseptlərlə deyil, belə deyib. Mən ismarış, bir neçə ismarış var dinləyicilərdən, onları da oxuyum, sonra sizin bir daha rəyinizi alacağım bu məsələ ilə bağlı. Salam yazır, Agil yazır, deyirsiniz, prezident hamını sakitləşdirib sonra problemləri həll eləsin, qoca ağaca əymək çətindir, xalqını sevən elə qabaqcadan edərdi, mütləq kimsə ölməlidir. Bu yəqin ki, İlqar bəyə ünvanlanmış sualdır. Sonra Zamin yazır, salam Xədicə xanım, Singodağınız nə danışdığını bilirmi? Artıq xalq bezib, nə etməlidir ki, tam haqqıdır Bakıyevi qovmaqları. Sağ əli Azərbaycanın başına. Bu da yəqin İlqar bəyə ünvanlanmış sualdır. İlqar müəllim, biz sizi demokrat düşüncəli adam kimi tanıyırdıq axı. Qırğızıstanda baş verən qiyam korrupsioner avtoritar rejimin günahıdır. Əlləri qonşularının başına nemət. Yenə belə. Yəni, istənilən halda dinləyicilərin sualları da məhz bu təkrarlanma, Azərbaycanda da bu mümkündür sualları.
Çünki, bilirsiniz, yenə də dedim, Azərbaycanda insanlar o tərəfləri tanımırlar. Azərbaycan ümumiyyətlə sivil toplum, sivil toplum, ictimai fikir o tərəfləri tanımır. Və məsələn, biz eşidiriksə ki, Qırğızıstan var, dövləti var, ölkəsi var. Biz düşünürük ki, orada xalq da var. Orada xalq yoxdur. Bilirsinizmi? Yəni ki, Qırğızıstanda xalq yoxdur. Xalq o deməkdir ki, onun sözün əsl həqiqi mənasında bu xalqın bir dərin deyək ki, amma müzakirə. Yox, o mənada yox.
Amma
o
hər bir fikirlər söyləməyin.
Yox. Xədicə xanım, yəni bilirsiniz nə mənada deyirəm. Yəni ki, təhqir mənasında deyil. Qırğız dostlarım var və Qırğız deməli vətəndaşları olan, Qırğız deməli millətinə olan deməli adamlara çox böyük hörmətim var, amma onların bir çox özləri də deyirlər ki, etiraf edirlər, bu Qırğızıstanda xalq deyilən şey hələ çox çətin, hələ bir uzun müddət tutacaq ki, onun formalaşması. Nə mənada? Xalq odur ki, onun tarixi, onun gerçəkliyi, onun təsisatları, onun apardığı müzakirələr hər hansı bir formada bir vahid orqanizm təşkil eləsin. Qırğızıstanda geniş marginallaşma baş verir. Qırğızıstanda bizim hətta bizim anladığımız qədər deyək ki, biz Azərbaycanda marginallaşmanı qınıyırıq həmişə. Orada ondan da pis olub. Vəziyyət ondan
amma
da pisdir.
Amma
xalq gərək. Biz sadəcə Azərbaycan.
Amma əslində belə bir rəy də mövcud ola bilər ki, əslində Qırğızıstanda baş verən hadisələr orada məhz sivil cəmiyyət örgütlərinin və yaxud da ki,
onda hər 5 ildən bir çıxsınlar inqilab eləsin.
İnsanların dövlətdən daha güclü olmalarının
təzahürüdür. Dövlətdən, sivil toplum dövlətdən güclüdür Afrikada. Həm də. Bilirsiniz, Afrikanın mərkəzində sivil toplum qurumları dövlətdən güclüdür. O yaxşıdır mı, pisdir mi? Sivil toplumla dövlətin gücü arasında tarazlıq yaranmalıdır. Bu tarazlıq Avropada var, Amerikada var. Məsələn, Azərbaycanda yoxdur, çünki dövlət sivil toplumu basır əzir. Qırğızıstanda sivil toplum heç də həmişə mütləq, deməli, yaxşı məna deyil, onun gücü, onun bacarığı və ya ki, nüfuzu heç də mütləq, deyək ki, yaxşı xüsusiyyət deyil. Əgər dövlət başqa qeyri-formal təsisatlardan tamamilə zəifdirsə, öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmirsə, bu milli böhrandır. Qırğızıstanda hal-hazırda baş verdiyi milli inqilab deyil. Orada bir mafiyoz qrup digər mafiyoz qrupa hücum eləyir və bu baxımdan mən yalnız bu baxımdan onu deyirəm ki, əgər mən onun tərəfdarıyam ki, hər 5 ildən bir inqilab olmasın. Əgər hər 5 ildən bir xalq öyrəşəcək ki, gedib seçdiyi, seçmədiyi hökumiyyəti devirib də yenisini qotuzduracaq orada, bu heç vaxt həmin o xalqı ağ günə çıxartmayacaq. Ona görə mən dövlət təsisatlarının Qırğızıstanda hesab edirəm ki, möhkəmləndirilməsinin bir tərəfdən, möhkəmləndirilməsinin digər tərəfdən dərhal dərin və deməli uzaq görən vizyona əsaslanan demokratik islahatların keçirilməsini düşünürəm ki, vacibdir.
Aha, təşəkkür edirəm İlqar bəy. Bu arada Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin əməkdaşı Cənin Kusubcan indi hal-hazırda xəttdədir. Biz ondan son məlumatları ala bilərik. Dobry den, Cənin.
İyi günlər.
İyi günlər. Bilmirəm siz, я не знаю, вы поняли ход нашего разговора до этого момента или нет, но эксперт нашей студии, политолог Ильгар Мамедов, он сказал, что то, что происходит в Кыргызстане, это явный кризис государственности. Согласны ли вы с этой оценкой? И, пожалуйста, ход событий вот на данный момент, что там происходит, если можно.
Ну, уважаемый эксперт, конечно, в чем-то прав, то, что это государственный кризис, это ясно каждому, если вы посмотрите, что происходило последние 15-20 лет. Но это тоже определенный процесс, надо иметь в виду, что в Центральной Азии ни в одном государстве честным выборами или какими-то другими законными способами министры, президенты, правительство не менялось. Это происходит в Кыргызстане, поэтому надо учесть эту специфику, что мы не в Центральной Европе, мы находимся в Центральной Азии, где, к сожалению, вот именно построение государства в этом опыта мало современного общества, а тем более демократического.
А, Джанин, насколько популярны действия оппозиции в данный момент? Как я понимаю, оппозиция тоже раскололась в несколько лагерей, и некоторые из них осуждают кровавые действия. А что происходит? А кого поддерживает население? Или же участвует ли население в этих группах? Или только активная часть, политически активная часть?
Надо учитывать, что главной причиной этих последних кровавых событий стало то, что в последние месяцы цены на электричество, на отопление подняли на несколько раз и собирались еще поднимать. И тяжелое экономическое положение народа послужило самым главным толчком. По большому счету эксперты видят это так, что, насколько я понимаю, не то, что оппозиция это организовывала, нет, это больше было как бы народное восстание. Но результат, конечно, то, что президент опять уходит незаконным способом. А то, что касается оппозиции, киргизская оппозиция никогда не отличалась особенной объединенностью, что, в общем-то, объективно это можно понять. Потому что те сложности, которые у нас есть по стране демократического общества, то, что у нас есть определенная свобода слова, позволяет разным силам выступать со своими мнениями и поддерживать одну или другую сторону. Проблема, наверное, больше в том, что если сейчас вот эта оппозиция, которая пришла к власти, сможет ли она оправдать ожидания народа? То есть может ли добиться того, чтобы уничтожить коррупцию, во-первых, которую никогда, наверное, нельзя до конца, но тем не менее это достигло невоображаемого уровня. И, во-вторых, чтобы экономику уже положить в такую нормальную струю, чтобы она развивалась, чтобы положение народа улучшилось. Потому что сейчас возникает уже вопрос, уже видим межэтнические проблемы на юге, а также были уже погромы в дунганских селах на севере. То есть возникают все эти проблемы, которые были, они просто обостряются. Поэтому очень сложное время, и мы не знаем, как это закончится. Тем более президент не ушел официально от власти. Он уехал к себе на малую родину. И то, что мы слышим, что, возможно, он будет собирать силы и поднимать своих сторонников.
Джаниль, есть ли план действий у оппозиции? То есть они уже объявляли о том, что собираются проводить новые выборы или же как-то легитимизировать свою власть?
Да, во-первых, они добились того, что премьер-министр собственноручно подписал свою отставку. Это очень важный момент, но еще не добились этого от президента. Окей. Дальше уже руководитель временного правительства Роза Отунбаева заявила, что впереди 6 месяцев они будут заниматься конституционной реформой, потому что последняя конституция была принята за 2 дня, и очень много проблем, связанных с нынешней конституцией. Потом третий важный момент, и неизвестно, они добьются этого или нет, но они собираются понижать стоимость электроэнергии для народа, отопления, и возвращать продать приватизированные энергетические предприятия. То есть они были уже проданы, и как на это...
Опять национализировать, так ли? Национализировать?
Да, они хотят это вернуть государству, потому что это социал-демократические силы, это левые силы, хотя очень в Кыргызстане левые и правые не сильно как бы отличаются, но факт то, что они это заявили.
Спасибо большое, Жанил, и спасибо большое, ваше бюро в Бишкеке работает в усиленном режиме, и мы все пользуемся вашими материалами. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Bu Kırgız xidmətinin əməkdaşı Janil Kusumcan idi və o qısa mövzu budur ki, yəni əslində baş verən hadisələrin kökündə qiymətlərin qalxması dayanır və indi müxalifətin əsas nailiyyəti indiyə kimi baş nazirdən istefa ərizəsinin alınmasıdır. Prezidentin istefa ərizəsini almadığı özünün vətəni olan bölgəyə çəkildiyi və oradan yenidən hakimiyyəti qaytarmaq üçün hansısa hərəkətlər etməyə hazırlaşdığı bildirilir və eyni zamanda o da bildirilir ki, artıq indiyə kimi mövcud olan və yenidən kəskinləşən problemlər üzə çıxır. Etnik qarşı durma və talancılıq bir sıra bölgələrdə, Qırğızstanın bir sıra bölgələrində. Bir sözlə, yəni çox həyəcanlı bir vaxtdır Qırğızstan üçün, bütün Qırğızstan üçün və Azadlıq Radiosunun Qırğız xidməti çox belə səfərbər olunub və çox güclü bir rejimdə işləyir hal-hazırda. Və biz də təşəkkürlərimizi bildiririk bu büronun əməkdaşlarına. Əlbəttə, yenə də qayıtmaq istəyirik bu hadisələrin Azərbaycanda təkrarlanması ehtimalına, çünki Azadlıq Radiosunun elə bu məsələlərə həsr olunmuş forumunda da əsasən şərhlər bu istiqamətdədir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bayaq Qırğız xidmətinin əməkdaşı Janil xanımda danışanda bir neçə məsələni sadaladı ki, onlardan biri də Konstitusiyanın çox qısa bir zamanda qəbul olunması məsələsi idi, qiymətlərin qalxması məsələsi idi. Amma biz bu hadisə səhərlər Azərbaycanda gördük artıq və bu o etiraz dalğasına səbəb olmadı. Sizcə nədir fərq? Niyə cəmiyyətlər belə fərqli reaksiya verirlər hadisələrə?
Mən əlbəttə Əli Əhmədovun açıqlamalarına münasibət bildirəcəm, amma ondan qabaq elə bu son suallarınıza münasibət bildirmək istəyirəm. Əvvəla mən hörmətli İlqar bəylə bu hadisələrə baxışım fərqlidir. Mən əlbəttə razılaşıram ki, Qırğız xalqının elə bizim kimi, bizdən də bəlkə az siyasi mədəniyyəti çox yüksək deyil, bəlkə siyasi pluralizm üçün o qədər də yaxşı hazırlıqlı deyillər, vətəndaş cəmiyyəti üçün və s. və ilaxır. Amma mən hesab eləmirəm ki, ümumiyyətlə belə kateqorik bir mövqe də qoymaq olar ki, Qırğızistan xalq kimi, Qırğızlar xalq kimi formalaşmayıblar və indi elədikləri də ümumiyyətlə demokratiya heç bir aidiyyəti olmayan dövlətçiliyin böhranıdır. Dövlətçilik bəs necə yaranır ki? Qırğızistanı əlbəttə indi bu saat Avropa ölkələrlə müqayisə eləmək olmaz ki. Qırğızistanı gəlin müqayisə eləyən biz digər Orta Asiya Respublikaları ilə. Onların arasında Qırğız xalqı öz pasiyonarlığı ilə, axtarışları ilə, diktatura ilə barışmamağı ilə, mübarizliyi ilə fərqlənir. Bu da ən önəmli keyfiyyətlərdir ki, axırda bu axtarışlar gətirib demokratiya çıxarsın. İndi onların ola bilsin ki, siyasi mədəniyyət səviyyəsi bugün demokratiya qovuşmuş xalqların səviyyəsində deyil. Amma mən cüman eləmirəm ki, 200 il bundan qabaq fransızlar öz inqilablarını demək olar ki, hər 2 ildən bir təkrarlayanda, Amerikalılar vətəndaş müharibəsindən keçəndə indiki Qırğızistan əhalisindən daha səviyyəli idilər. Onlar azad yaşamaq istəyirdilər. Onlar müəyyən ideyalara yiyələnmişdilər və ondan ötürü lazım olanda bir tiranla qurtarıb başqa tirana qarşı da savaşa bilirdilər. İndi Qırğızistanda mən həmin o dövlətçiliyin gerçək mənada formalaşması, axtarış mərhələsini görürəm. Əlbəttə, beynəlxalq təşkilatların köməyi lazımdır. Qırğızistan cəmiyyəti üçün çətindir. Xüsusilə də etnik problemlər olduğuna görə, müəyyən xarici maraqlar olduğuna görə, Qırğız xalqı üçün çətindir tək başına bu axtarışlardan uğurla çıxmaq. Beynəlxalq təşkilatlar gecikmədən Qırğızıstan dövlətinin formalaşmasına yaxından iştirak eləməlidir. Amma burada çox pozitiv bir məqam var. O da ondan ibarətdir ki, Qırğız xalqı pasiyanarlıq göstərir. Qırğız xalqı axtarış içindədir. Və bunu qətiyyən mən hansısa dəstələr, bandalar, mafiyalarla əlaqələndirmirəm. Onlar hər zaman bütün hərəkətlərdə olur, amma ikinci rolda. Xalqı görməmək mümkün deyil. Orada ortalıqda olan, səhnədə olan geniş mənada xalq kütlələri var. Onu mən şəxsən görməməyin əleyhniyəm. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bu axtarışlar müəyyən mənada ona gətirib çıxaracaq ki, hər halda Qırğızıstan, məsələn, Orta Asiyadakı digər belə deyək, qonşularından tez qovuşacaq demokratiya. Ola bilsin ki, bu dalğada da bəlkə qovuşmayacaq. Orada əlbəttə subyektiv faktorlar çox rol oynaya bilər. Niyə görə Qırğızıstanda belə bir pasiyanarlıq var hal-hazırda, məsələn, Azərbaycanda yoxdur? Mənə elə gəlir ki, bunun səbəbi onunla bağlıdır ki, Azərbaycan bir qədər tez ilkin o mərhələni yaşayıb. Sovet hakimiyyətinin son illərində Azərbaycan o milli oyanış mərhələsini 88-ci ildən başlayaraq, demək olar ki, 90-cı il 20 yanvar hadisələri də daxil olmaqla çox ciddi bir milli oyanış, pasiyanarlıq dövrü yaşayıb, keçib o mərhələ. Və o mərhələ hardasa davam eləyib bəlkə də 2003-2005-ci ildə olan o cəhdlər ki, var idi, onlar da həmin o mərhələdə yaranmış o tənqidi enerjinin özünü təzahürü idi. Amma son mərhələlər idi və onlar son nəticədə demokratiyanı Azərbaycanda bərqərar eləməyə kifayət eləmədi. Qırğız xalqı o mərhələni keçməyib və indi Qırğız xalqının ilkin partlayış mərhələsidir əslində. 5 il bundan qabaq başlanmış inqilabi dəyişikliklər Qırğız xalqının ilk mütəşəkkil xalq hərəkatı idi və o istənilən nəticəni vermədi və Qırğız xalqı yorulmayıb, o pasiyanarlığını, enerjisini itirməyib, ona görə də inqilabın ikinci dalğası davam elədi 5 ildən sonra. Ona görə mənə elə gəlir ki, psixoloji baxımdan bunu belə izah eləmək olar ki, bu Qırğız xalqının uzun illər dincə qoyulmuş Sovet totalitarizmindən, sonra da müxtəlif diktatura rejimlərindən olan narazılığının ifadə formasıdır. Və əlbəttə ki, əgər xüsusilə beynəlxalq təşkilatların yaxşı dəstəyi olsa, mən inanıram ki, Qırğızıstanda demokratik proses inkişaf edə bilər. Qırğızıstan əlbəttə çox böyük demokratik potensialı ilə fərqlənmir, amma hər halda biz həmişə fərqində olmuşuq ki, Orta Asiya Respublikaları arasında istər partiyaların, istər medianın, istər vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətinə görə Qırğızıstan həmişə bir addım öndə olub.
Yeri gəlmişkən Qırğızıstanda K1+ kanalda fəaliyyət göstərir. Bu kifayət qədər ciddi resursdur. Həm söz azadlığı baxımından, həm də PEK kanaldır və o bütün Mərkəzi Asiya ölkələri arasında
biz danışırıq, Xədicə xanım. Bax, biz danışırıq. Keçən dəfə inqilabı orada narkodispanserin müdürü maliyyələşdirmişdi. İndi gəlin gerçək şeylər danışaq da. Ümumi danışa bilərik ki, inqilab, demokratiya axtarışları. Mən çox hörmət eləyirəm Əli bəyə də, onun fikirlərinə də. Amma yəni ki, bir çox əksər məsələlərdə razıyıq da. Amma ki, deyir Əli bəy məsələn deyir ki, axtarışlar. Mahiyyətinə baxanda indi Əli bəyin dediyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının dediyi ilə müqayisə eləyəndə baxırıq ki, eyni şey çıxır. Axı niyə Qırğız xalqı axtarışlarını inqilabdan başlamalıdır və ya Amerikadakı deməli vətəndaş müharibəsindən başlamalıdır və ya başqa şeylərdən? İnsaniyyət uzun bir inkişaf yolunu keçib və bir çox şeylər artıq məlumdur ki, onların necə eləmək lazımdır. Və bu yolu keçmək olar. Necə ki, tutaq ki, Yeni Azərbaycan Partiyası deyir ki, Azərbaycan hələ uzun müddət demokratiya yolu getməlidir. Təqribən Əli bəyin də dedi ki, odur ki, gəlin biz axtarışlara başlayaq və ya Qırğız xalqı axtarışlara başlasın inqilabi yollarla, filan ixtişaşlarla. İndi 75 nəfər öldü. Bəs bunun hesabatını kim verəcək? Ona görə mən düşünürəm, hörmətli, çox hörmətli Əli bəyin bu fikrində müəyyən yanlışlıq var. Bəzi şeylər demokratiyanı necə qurmaq, sivil toplumu, sivil cəmiyyəti necə inkişaf elətdirmək, yaşamaq qabiliyyətli iqtisadiyyatı necə qurmaq, bunlar hamısı artıq kifayət qədər məlumdur. Problem Qırğız cəmiyyətində problemin bir hissəsi odur ki, onun siyasi iqtisadi elitası ümumilikdə, tövlükdə demək olar ki, bəzi xırda istisnalardan başqa necə deyirlər, necə pis çıxmasın, gəmiricilərdən ibarətdir. Bütün resursları işte deməli cəmiyyətdən gəmirib qutarandan sonra qiymətləri qaldırırlar, xalq da çıxır, olur anarxiya. Bax, belə şeylərin qarşısını almaq lazımdır.
Bu arada dinləyicilər yazır,
İlqar müəllim
bir üzr istəyirəm Əli bəy. İlqar müəllim yalan danışır, qırğız xalqı qeyrətli vətənpərvər, heç də bizdən və ya başqa millətlərdən kəm deyil. Keçmişlərindən nümunə Manas. Görəsən, qırğızlar bizim haqqımızda nə fikirləşirlər? Neymət yazır bunu və daha bir dinləyici yazır, imzasını qoymayıb təəssüf ki. Yazır ki, salam, qonaqlar da salamlayıram. Məncə, Azərbaycanda baş versə də hökumət dəyişməz, çünki bizdə polis rezin güllə deyil, dəmir güllə atır. Yenə millət... Və sonra İlqar müəllim düz deyir, dünən Qırğızıstanda 100-dən çox mafiyoz öldü deyə bir imzasız dinləyicidən ismarış var. Bu arada millət vəkili Nizami Cəfərov da Cəfərovla əlaqə saxlayıb prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir Nizami bəy.
Vaxtınız xeyir.
Qırğızıstandakı hadisələri izləyirsinizmi və təəssüratınızı öyrənmək istəyərdik və eyni zamanda sizcə orada baş verənləri və Azərbaycanda baş verə bilərmi belə hadisələr? Müqayisə etmək olarmı?
Təbiidir ki, Azərbaycanla Qırğızıstan arasında inkişaf baxımından xeyli fərqlər var. Və Qırğızıstanda baş verən hadisələr Qırğızıstanın ümumiyyətlə ümumi vəziyyətini Azərbaycanla heç bir müqayisə eləmək mümkün deyil. Artıq neçə illərdir Qırğızıstana müxtəlif nümayəndə heyətlərinin tərkibində gedib gəlirəm müxtəlif məqsədlərlə. Və əhval ruhiyyəni təbiidir ki, bu ya başqa şəkildə bilirəm, bu yaxınlarda da yenə Qırğızıstanda oldu, təxminən bir həftə, 10 gün bundan qabaq. Vəziyyət gərgin idi həqiqətən. Vəziyyət gərgin idi, yəni biz orada səfərdə olandan bir gün qabaq. Demək, Qurmanbek Fakiyevin rəhbərliyi ilə bir ümummilli razılaşma konfransı keçirilmişdi və müxtəlif fikirlər söylənilmişdi orada. Bu da göstərirdi ki, yəni hələlik Qırğızıstanda belə deyək, normal bir hakimiyyət və normal bir belə deyim, praktik idarə sistemi yaranmayıb. Hamının etimad eləyə biləcəyi yerli xüsusiyyətlər çox qabarıqdır. Müxtəlif vilayətlərin bir-biri ilə münasibətində gərginlik var. Sonra Bakıyevin son təyinatları xeyli dərəcədə narahatçılıq yaratmışdı. Daha doğrusu əsas vermişdi narahatçılıq üçün, ictimai narahatçılıq üçün. Deyək, cəmiyyətin o qədər də etibar eləmədiyi bəyən insanlara böyük vəzifələr vermişdi. O sıradan da indi bilirsiniz, Cəlilabad regionundandır Bakıyev və indi də yəni onun əsas tərəfdarları bax, indiki vəziyyətdə oradandılar. Nəzərə almaq lazımdır ki, Bakıyev, Qırğızıstanın prezidenti, həm də hakimiyyətə müəyyən qədər mübahisəli şəraitdə gəlmişdi. Qırğızıstan bugün Rusiya ilə Amerika arasında, belə deyim ki, öz mövqeylərini aydınlaşdırma həm də bir məkanıdır. Və bizim yadımızdadır ki, Əsgər Akayevin, keçmiş prezidentin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması hansı formada getdi? Yəni, mən demək istəyirəm ki, burada hakimiyyətdə, idarəçilikdə də xeyli nöqsanlar buraxılıbdır və bir növ bir etimadsızlıq şeyləri qalır hər halda. İkinci bir tərəfdən də burada baş verən hadisələri mən heç cürə demokratikləşmə prosesi və yaxud xalqın ümumi ictimai rəyi və mövqeyi səviyyəsində baş verir filan, bunlarla razılaşa bilmərəm. Çünki vəziyyət həqiqətən bu ümumi demokratik hərəkat şəklində deyil. Qırğızıstan bu prosesi elə bilirəm ki, keçibdir. Amma təbiidir ki, Qırğızıstanda baş verən bu hadisələr müəyyən qədər də cəmiyyətin özünün xarakterindən irəli gəlir. Yəni, o regionlar arasında münaqişələrin olmasıdır. Hakimiyyətə gəlmək, seçim proseslərinə xarici müdaxilənin həddindən artıq güclü olmasıdır. Yəni, budur.
Xarici müdaxilə deyəndə hansı müdaxiləni nəzərdə tutursunuz?
Yəni Rusiyanın müdaxiləsi var və Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdaxiləsi var. Əsgər Akayevin hakimiyyətdən endirilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının bilavasitə demək əzliqi ilə oldu. Və bundan sonra da cəmiyyətindəki parçalanma prosesi gedir və cəmiyyətin əslində genində, ruhunda da hələ birlik lazımı şəkildə deyil. Eyni zamanda ölkənin iqtisadi durumu da normal deyil. Yalnız iqtisadi durum yox, hətta iqtisadi islahatlar da lazımı tempdə və lazımı keyfiyyətdə aparılmır. Çünki Qırğızstanın elə böyük sənayesi yoxdur. Qırğızstan bir kənd təsərrüfatı ölkəsidir və ümummilli ictimai şuur da söylədiyim kimi nəinki Azərbaycandan, heç qonşu Qazaxıstandan da, Türkmenistandan da, Özbəkistandan da müqayisə oluna bilməz. Budur, yəni mən bəli.
Təşəkkür edirəm. Sizi də çox narahat bir yerdə haqladıq. Təəssüf edirəm sizi rahatsız etdiyimiz üçün. Və Əli bəy, siz bayaq bir şəhriniz var idi. Təəssüf ki.
Bəli. Demək, əvvəla demək istəyirəm ki, mən də İlqar bəyə hörmət edirəm və açığı İlqar bəyin bugünkü mövqeyi məni təəccübləndirdi. Və İlqar bəyin fantaziyası o qədər irəli gedib ki, hətta mənim və Əli Əhmədovun mövqelərində paralellik axtarmaq həddinə qədər.
Fantaziya deyil, yox, Əli
bəyim. İndi bu da mənim fikrimdir, yəni mən sizin fikirlərinizə hörmətlə yanaşıram. Sizin o cümlədən hətta mənim fikirlərimi Əli Əhmədovun fikirləri ilə müqayisə eləməyinizdə də.
Metodoloji baxımdan uyğun oxşar fikirlər idi.
Demək ki, nə məlum olur? Qırğızistan hakimiyyəti neçə müddətdir sistemli şəkildə söz azadlığını məhdudlaşdırır mı? Məhdudlaşdırır. Seçkiləri saxtalaşdırır mı? Saxtalaşdırır.
Mən üzr istəyirəm Əli bəy. 2 dəqiqə vaxtınız var. Mən bəri başda deyim. Sonra
xanım, indən belə vaxtınız olmayanda mən zəhmət olmasa efirə qoşmayın.
Amma siz də efir formatında danışmağa gərək alışaydınız bu vaxta qədər.
Siz bütün proqramımızı başa çatdırırsınız, sonra da deyirsiniz 2 dəqiqə. Sağ olun. O 2 dəqiqəni də mən sizə bağışlayıram.
Yox, lazım deyil belə. Əli bəy idi bu. Əli Kərimli idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri idi. Təəssüf ki, mən sadəcə 1-2-3 dəqiqədən sonra verilişin başa çatacağını xatırlatmaq istəyirdim qonağıma, amma görünür formatı ona uyğun gəlmədi. İlqar bəy, yenə də mən dinləyicilərin ismarışlarına qayıtmaq istəyirəm. Yəni, əslində, sizin dedikləriniz onların da etirazına səbəb olub xeyli şəkildə. Çünki istənilən halda,
başa düşürəm,
onlar
səbəbi
hansısa hərəkətliliyi, bəli, hərəkətliliyi müsbət qarşılamağa meyillidirlər.
Bəli, amma ki, sadəcə mexaniki proyeksiyasını yaratmaq olmaz hər bir şey. Yəni, bilmək lazımdır ki, orada vəziyyət nədir, Qırğızistan nədir, bu proses nədir, insanlar, ora çıxan insanlar kimdir? Bunu bilmədən mexaniki Azərbaycana bunun keçirilməsi çox yanlışdır. Çox yanlış nəticələrə gətirib çıxara biləcək. Azərbaycanın durumu tamamilə fərqlidir. Və mən də istəyərəm ki, sabah Azərbaycanda, tutaq ki, orada bilmirəm dəqiq nə qədər adam idi, amma mən istəyərəm ki, 100 min adam çıxsın və deyək ki, dincə etiraz eləsin və bu dincə etirazlara bütün dünya qoşulsun və nəticədə Azərbaycanda demokratik, hakimiyyətin demokratik dəyişməsi üçün bir seçki şəraiti yaralılsın və bu seçkilərdə bu iqtidar məğlub olsun. Mən bunu istəyirəm. Amma ki, Qırğızistanda mafioz qruplarının bir-birinə silah atmasının, sonra bir sıra xarici dövlətlərin bir-biri ilə xalq hesabına rəqabət aparmasını Azərbaycan kimi model, siyasi rəqabət modeli kimi mən qəbul eləmirəm. Və hesab edirəm ki, dövlət intizamı yüksək səviyyədə qorunandan sonra və ya qurulandan sonra kim olursa olsun, indiki prezident olur Bakiyev qayıdır və ya hər hansı bir başqa prezident, dövlət intizamı Qırğızistanda bərpa olunmalıdır, sərt dövlət intizamı, çünki buna böyük ehtiyac var Qırğızistanda. Ondan sonra sivil təsisatların, demokratik təsisatların
inkişafı üçün sürətli islahatlar keçirilməlidir. Fikirlərin siz bayaq danışanda, ama, siz yox. Üzr istəyirəm. Qırğızstandan olan qonaq danışanda telefonda. O dedi ki, indi hakimiyyətə gəlmək istəyənlər onlar deməli bütün özəlləşdirmə prosesini yenidən aparmaq istəyirlər. Yəni ki, milliləşdirmək istəyirlər müəssisələri. Təzədən təsəvvür eləyin bu nə dərəcədə korrupsiya olacaq. Yenə bir qrup gəmirici öz deməli rüşvətlə o özəlləşdirməni aparıb yenə qaçacaq xaricə. Millət üçün bundan ziyanlı, bundan təhlükəli şeylər yoxdur. Mülkiyyət indi pis, yaxşı bölüşdürülüb. Oyun qaydalarını çağdaş səviyyəyə gətirmək lazımdır.
Vaxtımız bitir artıq. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, xəbərlərdən sonra qonağımız kinoaktyor Rasim Balayevdir. Onunla Azərbaycan kinosunun indiki vəziyyəti barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.